Podcast vydavateľstva Absint. Príbehy pre 21. storočie. Za spevom sirén. V predošlej časti sme sa preniesli do Odesy, významného mesta a prístavu južnej Ukrajiny. V tom čase sa pripravovala na masívny ruský útok, ktorý nikdy neprišiel.
Všetko je už zabezpečené protitankovými zátarasami. Sú tu minové polia, checkpointy kryté vrecami s pieskom a všade sú vojaci, ťažká technika. Zdá sa, že ukrajinská armáda nenecháva nič na náhodu.
Prečo to bolo tak? Jednou z odpovedí je iné dôležité mesto, ktoré leží sotva 130 km na severovýchod, Mykolajiv. Stal sa ozbrojenou pevnosťou, ktorá zastavila postup ruskej armády k Odese a do vnútrozemia Ukrajiny. Mykolajiv vďaka svojej úspešnej obrane zmenil osudy tejto vojny a úplne prepísal plány kremelských stratégov na tomto území.
Toto bolo veľmi blízko, toto bolo možno 100 metrov od nás. A už aj po pokoji. Nachádzame sa v pivnici pod rodinným domom v úplne zničenej dedine, nedaleko frontu. Pred chvíľou sme prišli s vojakmi na ohliadku terénu, s miestnymi sme si vypili kávu a okamžite sa začalo bombardovanie.
Dnes sa pozrieme, čo sa v Mykolajive dialo počas intenzívnych bojov v jeho okolí na začiatku invázie. Spoznáme však aj ďalšie osudy tohto mesta počas celého roku 2022 až do momentu, keď sa ukrajinskej armáde podarilo oslobodiť celé územie pravého brehu Dnepra a spolu s ním tretie dôležité mesto tohto regiónu, Cherson. Nazdar, Tomáš.
Ahoj.
Poďme si povedať na začiatok k Mykolajivu, ale začneme ešte trošičku predtým, ako si sa tam dostal. Ako si sa z Odesy vlastne dostal vôbec do Mykolajiva, pretože tipujem, že nejaké maršrutky v tom čase asi veľmi nefungovali.
Presne tak, ako som sa dostal aj do Odesy a vlastne tej fáze počas toho prvého roku, ako som cestoval vlastne po celej Ukrajine, a to s humanitárnymi pracovníkmi, s dobrovoľníkmi, ktorí ma odviezli kamkoľvek a kedykoľvek, pretože aj tá civilná doprava, ona fungovala len do zákazu vychádzania nočného, ale pokiaľ si bola v dodávke s dobrovoľníkmi, tak oni vlastne mohli ťahať cez celú krajinu bez ohľadu na čas. Takže toto bolo akoby moje východisko z núdze, keď som si uvedomil, keď som prišiel do Ukrajiny, že vlastne tam nebudem mať bežný spôsob dopravy. A vďaka tomu som zistil, že s dobrovoľníkmi sa dostane na miesta, kde by som sa inak v živote ako novinár nedostal. A práve preto som to bol jeden z dôvodov, prečo som vlastne začal sám pracovať ako dobrovoľník. Bolo to dôležité z humanitárneho hľadiska, bolo to dôležité aj pretože som sa dostával k ľuďom, k ich osudom a k situáciám, ktoré by som ako bežný novinár nikdy nemal prístup.
Len pár metrov od kaviarne Krim Soda sa nachádza jeden z regionálnych centier Červeného kríža. Sú tu improvizované stany a moji noví kamaráti sem priniesli časť zásob pre deti, od plienok cez lieky, detskú výživu a mnoho iných potrebných vecí, a vykladajú vlastne poslednú časť svojho nákladu práve tu. Čulý ruch, vidieť, že každý, kto môže, tu pomáha a snaží sa byť nejakým spôsobom napomocný. V meste dnes vypadol prúd kvôli bombardovaniu, takže všetko je offline. Aj v Krim Soda mi hovorili, že dneska môžu robiť iba šaláty a chladné jedla, pretože variť nemajú ako. Napriek tomu si všetci pomáhajú, ako vedia.
Ale je to etické toto robiť?
Ja neviem, či to je etické. Ja poviem pravdu, že úplne ma to v tom momente ani nezaujímalo. Ja som to robil úprimne. S ďalšími kolegami sme založili humanitárnu organizáciu na Slovensku, pretože sme cítili, že to je potrebné, a nielen to, cítili sme aj to, že s našimi skúsenosťami môžeme naozaj robiť tú zmenu, akoby nejakú dosiahnuť. To je pridaná hodnota, že tam chodím, že poznám miesta, regióny, ľudí, a začali sme naozaj pracovať s ukrajinskými dobrovoľníkmi. No všetko nejakým spôsobom začínalo splývať, ale nikdy som nešiel na nejakú humanitárnu akciu rozdávania pomoci len preto, že som sa tešil na fotky. To určite nie, ale to jednoducho napokon však to isté robia všetci dobrovoľníci. Keď prídeš na nejaké miesto zaujímavé, tak si to fotíš, natáčaš, len oni si to dajú na svoju sociálny sieť na Facebook a ja som to potom dal niekam do médií. To je jediný rozdiel.
Aké boli teda tvoje prvé pocity, keď si sa dostal do Mykolajiva po celej tej perepúti, ktorú si absolvoval z Moldavska do Odesy, ako sme sa rozprávali? Vlastne ešte predtým si bol na slovenských hraniciach, takže teraz sa dostal naozaj veľmi blízko frontu. Aké to bolo?
To bolo, ja som to cítil už v tom aute, tým dobrovoľníkom, ktorý ma vlastne viezol do Mykolajiva, keď sme prešli prvými blokpostmi oni sú vždy na hranici mesta, čiže keď do toho mesta vchádzaš a vychádzaš, tak aj tam čas kontrolujú, a niekedy aj v centre. A tam to bol práve prípad Mykolajiva, kde boli tie blokposty skoro všade. Tam je veľa mostov, každý most bol veľmi, veľmi prísne strážený, takže tam nás skontrolovali niekedy 6-7 krát počas krátkej pár kilometrovej cesty. To, čo som si tam najviac všimol, to bolo také to napätie až také podozrievanie. Každý mohol byť diverzant, každý mohol byť nejakým spôsobom proruský. Bola tam naozaj, vládla tam obrovská paranoja právom, pretože takéto diverzné skupiny ruských vojakov v prezlečení za civilov alebo za ukrajinských vojakov prenikali do všetkých miest, takže človek si musel naozaj dávať pozor už na to, že ako sa správa a o čom rozpráva. Na ulici doslova sa mohlo stať, že začneš robiť nejaké prudké pohyby alebo utekať z niečoho nič, tak na teba môže niekto namieriť samopala aj vystreliť. A vieme, že v tom čase v Ukrajine naozaj bolo pomerne veľa obetí, náhodných, nevinných obetí, takýchto vystrašených vojakov a ľudí, ktorí strážili blokposty, tie kontrolné stanoviská, jednoducho začali páliť dokonca na vlastných vojakov. Viem, že bol prípad, keď dokonca ministra, duším energetiky alebo niečoho, takmer zastrelili na strede Kieva, na ulici, na blokposte, takže človek si musel dávať naozaj pozor, aby neupadol do podozrenia, aby sa správal štandardným spôsobom.
Ale ty si to zažil niečo podobné, že na teba vytiahli zbraň, ale neviem, teraz si nepamätám, či si to v knihe opisoval, že v akej časti Ukrajiny to bolo.
Áno, to bolo práve pri tejto ceste o niekoľko týždňov po odchode z Mykolajeva, keď sme sa vracali s vojakmi do Lvova. Som odchádzal vlastne z obliehaného Kieva. My mali sme defekt a zastavili nás na ceste vojaci. Teda my sme tam stáli, oni prišli k nám a takmer nás zastrelili. Bolo to veľmi, veľmi nepríjemná situácia. To boli nevinní ľudia, boli jednoducho viac vystrašení ako my, nevycvičení. Teda v tom čase sa doslova v tej kievskej oblasti, doslova každej dedine, na každej križovatke traktoristi tam privliekli nákladné auto hliny, urobili z toho nejaký blokpost a miestny polovník a učiteľ tam s nejakou guľovnicou stáli a sledovali každého a keď ste sa im nepáčili, tak to mohlo, naozaj boli väčšinou vydesení viac ako my, takže mohlo to skončiť veľmi zle.
A možno ešte mi v skratke povedz, že čo ťa v takejto chvíli vie zachrániť?
To ja si myslím, že tam je ako byť naozaj zachovať pokoj, nerobiť žiadne prudké pohyby a nerobiť zo seba nejakého mudrlanta, pretože to si treba uvedomiť, ten človek nekoná v tom momente racionálne, ani ten chlapík, ktorý nás skoro zastrelil. Ono to skončilo tak, že tam už prišli naozaj profesionálni vojaci, ktorí nám pomohli dokonca s tým defektom a jeden z tých ľudí, ktorý nás mieril, ktorý to bol na začiatku, tak on si ani nevšimol, že celý čas drží v ruke pištol a prst nás pustí, čo je absolútna chyba, že to nikdy nikto nerobí. A on náhodou vystrelil z tej pištole, lebo bol nervózny a jednoducho zabudol, že v ruke drží pištol a má prst nás pustí, náhodou vypálil, takže mohol niekoho zraniť alebo mohol seba zraniť. Je to na jednej strane smiešne a na jednej strane hrozné. Že...
Vráťme sa ešte k Mykolajivu a teda povedz mi, že ako vyzeral taký bežný deň v tomto meste v čase, keď si sa tam na začiatku vojny nachádzal?
Ja som sa tam stretol s mojim priateľom Olegom, ktorý sme už počuli rozhovor v prvej časti, takže on ma vlastne vyzdvihol rovno v centre a už len tá samotná cesta peši, keďže tam nebola doprava, väčšina aut ani nemali benzín. Bumpy tam fungovali len niekoľko hodín, jednak to nebolo dobre zásobovanie, Mykolajiv bol obliehaný a jednak administratíva mesta samotná akoby nejako obmedzovala zásobovanie na čerpacích staniciach, pretože panovali obavy, že kedykoľvek tam môžu vlastne vtrhnúť Rusy a týmto vlastne by im dali k dispozícii veľmi cennú vec, ktorou je palivo, ktorú inak Rusy museli dosť náročným spôsobom logisticky vlastne získavať až z Krymu. Takže my sa tam prechádzali a išli sme asi hodinu popri takom meste, ktoré bolo úplne prázdne, bolo sichravo, bola zima a jedno z prvých vecí, čo si pamätám, bola pri nás taká skupinka vojakov, ktorí mierili samopalom na nahého chlapíka. No, vonku bolo možno, neviem, minus 5 stupňov. Ten človek ležal na špinavej tráve nahý a oni na ho mierili zbraňami a išli ho priviazať k stĺpu. Neskôr som zistil, že to bolo vtedy veľmi bežný spôsob takého samosúdu, linčovania. Buď to bol nejaký diverzant ruský, alebo najčastejšie ľudia, ktorí rabovali, ktorých prichytili pri rabovaní. Polícia nefungovala, väzenia nefungovali, tak jednoducho toho človeka doslova nejakou lepiacou páskou priviazali k plotu a nechali ho tam do rana. Takže toto bol taký dosť šokujúci zážitok.
A potom sa to zdieľalo aj na Telegrame vo Vekom, to si tiež spomínam z tých prvých mesiacov.
Áno, toto sa dialo vo všetkých mestách, to bolo bežné a vlastne potom som sa neskôr rozprával s priateľmi napríklad v Charkove, tak oni sami mi hovorili, že to robili. Keď niekoho prichytili, no čo s tým človekom? Ako jedna čas, malá časť spoločnosti naozaj začala výnimočne stávať vojnu využívať na to, že si začala sa cítiť beztrestne a polícia nefungovala, tak ľudia sa museli nejakým spôsobom brániť. Ja si myslím, že pochopiteľné, že nebolo veľmi priestor na to, aby ich pokarhali a poprosili ich, aby už to nikdy nerobili. To je jasné, že to si vyžadovalo nejaké naozaj radikálnu odpoveď. A veľmi to pomáhalo naozaj vo všetkých týchto obliehaných mestách sa takéto radikálne reakcie zo strany ľudí mali na zlepšenie bezpečnostnej situácie v meste. ešte veľmi dobrý vplyv.
Ako to bolo napríklad v týchto mestách, ktoré boli naozaj veľmi blízko frontu pri rozdávaní humanitárnej pomoci? Vieš povedať možno k tomu trochu viac?
Áno, no v prvom rade ja si pamätám, že som sa snažil, išiel som do obchodu a snažil som sa nakúpiť potraviny. To sa mi podarilo asi na tretíkrát, pretože alebo boli hneď ich zavreli, boli otvorení iba niekoľko hodín, alebo tam takmer naozaj nič nebolo.
Nachádzame sa v jednom zo supermarketov v Nikolajeve. To, že vojna prišla aj do dodávateľských reťazcov, je viac ako viditeľné. Približne polovica políček je úplne prázdna. Ľudia sú nervózni, je tu dosť dlhá rada čakajúca. Chleba nie je, chyba veľa základných produktov, ale aspoň tie základné som našiel. Je tu trochu ovocia a zeleniny, takže sa pokúšam vytvoriť si zásoby na niekoľko najbližších dní, aby som už nemusel zase hľadať potravu. Včera som bol z toho istého dôvodu bez večere, keďže som prišiel neskoro do svojho bytu a o 7 sa začína zákaz vychádzania, tak som radšej prečkal noc hladný. Dnes už takúto chybu urobiť nechcem.
Takže najmä starší ľudia boli úplne odkazaní na humanitárnu pomoc. A ja som takéto miesta navštevoval, som sa chodil na to pozerať. To boli niekedy rady, ktoré boli dlhé stovky metrov. A pamätám si, že jedného dňa som na takéto miesto prišiel a presne som vlastne pripravoval reportáž rozhlasovú a presne v tom momente tam vlastne dopadli ruské míny. Čo bolo, že evidentné, na tom mieste sa pravidelne zhromažďovali dôchodcovia a ruská armáda sa ich pokúsila zabiť.
Je to naozaj sám stred sídliska, ako poznáme z nejakého malého mesta na Slovensku. Ťažko toto vysvetliť, prečo práve tu potrebujú bombardovať. Nevidím tu nikde ani vojakov, ani políciu. Keby tu boli, tak ľudia, miestni, civili by to určite dali vedieť, by sa sťažovali, pretože by vedeli, že je to pre nich nebezpečné, ale nezdá sa, že toto bol ten prípad. Z informácií, ktoré mám od ukrajinských vojakov, vyplýva, že ruské jednotky tu bombardujú úplne naslepo, jednoducho priblížia sa či už s letectvom alebo s delostrelectvom na dostrel, odpalia naslepo rakety, kam sa len dá a utekajú znovu, aby ich Ukrajina nezamerala. A toto je výsledok. Desiatky mŕtvych, zničené sídliska, zničené životy. Je to šialené a je to nezmyselné, ale taká je táto vojna. Bolo veľmi blízko, toto bolo možno 100 metrov od nás.
Ja som bol z toho takom šoku, lebo ja som to predtým počul od Ukrajincov, ale myslel som si, že preháňajú. Tedy som to zažil na vlastné oči, netrafili to, tie zbrane neboli veľmi presné a vybuchlo to možno 150 alebo 200 metrov od nich tej rady, ale samozrejme to spôsobilo obrovskú paniku, keby to tam trafili, tak to by boli desiatky mŕtvych na mieste naozaj.
Čo sa týka teda Mykolajivu, keď som počúvala tie tvoje nahrávky a ruchy a reportáže, ktoré si tam nahrával, tak ma zaujalo, ako si sa stretol s ľuďmi, ktorí pracovali v zoologickej záhrade a akým spôsobom a s akou láskou sa starali aj počas tej vojny o zvieratá, ktoré tam mali.
Ja som bol z toho veľmi prekvapený. Mne povedal môj známy, že by sme sa mali sporiť do zoo, pretože tam dopadlo niekoľko ruských raket. Tá situácia tam bola pomerne ťažká, pretože jednak tam nejaké zvieratá zomreli a jednak vypadlo napájanie elektrickým prúdom, čo znamenalo, keby sa to nepodarilo rýchlo napraviť, čo znamenalo smrť vlastne pre veľkú časť tých exotických zvierat, ktoré boli vlastne potrebovali istú teplotu, ich jedlo bolo mrazené, to všetko sa začínalo kaziť, takže sme tam vlastne vyrazili. Napokon najlepšie bude, ak si to vypočujeme sami.
Mali sme možnosť sa zoznámiť s obomi návnikmi tejto stajne, s Norou a Loganom, dvoma nádhernými žirafami, ktoré si obhrízajú trstie, stokonáre s listami. Zamestnanci ich mrazia a potom ich podávajú vlastne po celý rok. Rejiteľ sa veľmi obáva, že tieto výpadky energie, kým sa im nepodarí opäť zapnúť, tak môžu poškodiť veľa jedla, ktoré tu majú a zásoby sa rýchlo končia. Na otázku, čo urobia, pokiaľ by sa Rusom podarilo zobrať, obsadiť Nikolajev, ako utečú, ako evakuujú zvieratá, rejiteľ priznal, že je to veľmi ťažké, takmer nemožné a jeho postoj najlepšie vystihol jediná veta. My tu zostaneme s nimi. Neutekli sme v 41. pred Nemcami, neutečíme ani pred Rusmi. Zostaneme tu so svojimi zvieratami a budeme sa o ne starať.
Počuj, a ako to vlastne funguje v takomto meste, kde je tak veľa ozbrojených zložiek, ale zároveň tam stále žije množstvo civilistov? Ako tieto skupiny spolu vôbec fungujú?
Je to určite veľmi nová situácia pre každú z týchto dvoch skupín a toto som vlastne neskôr potom zažil takmer vo všetkých tých takýchto podobne obliehaných mestách alebo regiónoch. A najmä vo veľkom mestách to veľmi cítiť, že Charkov a Mikolajev to sú skvelé príklady. Miest, ktoré boli obklúčené, ktoré boli obliehané ruskou armádou, takže civilné mesto sa zároveň stalo v nejakom zmysle bojiskom a najmä to bolo miesto, z ktorého sa vlastne tá ukrajinská armáda bránila. Čiže ukrajinskí vojaci zrazu musia dávať pozor na civilov, ktorí sú okolo nich, ktorí majú brániť. Za normálnych okolností by sa stiahli niekam, kde nebudú ohrozovať civilov, už len to, že odpaluješ z nejakého sídliska rakety na Rusov, tak to znamená, že tí Rusi o pár minút odpalia na isté miesto, čiže zabiješ civilov. Čiže nejdeš na to sídlisko, musíš pamätať na to, že musíš tú raketovú batériu odparkovať niekoľko kilometrov a niekoľko 100 metrov ďalej od takýchto sídel, niekedy sa to nedá. Čiže pre vojakov je to veľmi ťažká situácia, takisto pre civilov, pretože zrazu sú v meste, ktoré poznajú niekedy celý život a zrazu je to úplne cudzie miesto, v ktorom musia si to nejak tú novú situáciu osvojiť. A to bolo veľmi cítiť, že oni sa na jednej strane strašne snažili pomáhať svojej armáde, ako len vedeli, ale v druhej strane ich preuradov akoby úlohou bolo vždy, že prežiť, že armáda dostáva jedlo zo zásobovania a civili nie. Civili sa ocitli vo svojom meste, v ktorom zrazu nefungovali obchody, nefungovalo poriadne zásobovanie, čiže tieto prvoradé naozaj existenčné problémy, že kde ako nájsť jedlo, palivo do nakúrenie, pokiaľ nefungovalo centrálne ohrievanie a prípadne benzín alebo naftu na to, aby sa vôbec mohli nejako presúvať. Čiže to je taká existenčná situácia tých obyvateľov sídlisk, ktorí zrazu utekajú do krytov a keď nie sú v krytoch, tak chodia po meste a hľadajú jedlo. To bolo veľmi zvláštne, to bolo súčasť toho také naozaj veľmi ťaživej, veľmi zvláštnej atmosféry, ako som tam našiel.
A tí vojaci majú nejakú možnosť tým obyčajným civilistom pomáhať, že dialo sa to napríklad možno aj naopak, že sa snažili uľahčiť tú situáciu tým bežným ľuďom?
No, vojaci, ktorí bojujú, si majú zaoberať bojom. Na to sú iné zložky, ale to v prvom rade má za úlohu civilná administratíva, nie vojaci. Armáda sa má zaoberať obranou a svojimi záležitosťami. Takže tam...
Myslím, že možno tak skôr ľudský, že či to nám nejak fungovalo, že na také ľudskej báze, či oni na to absolútne nemajú žiaden priestor.
Fungovalo to tam tak, akože tie kontakty, ja si tam napríklad pamätám, že tam zbombardovali takú jednu základňu vojenskú, ktoré zomrelo, ja už neviem, ale že šialené množstvo mladých rekrútov, ktorí ešte ani nemali v ruke zbraň, naozaj, že nástročných chalanov. Oni tam prišli tesne po odvode a v tú noc, ako tam prišli, ich zbombardovali ruské rakety. Zomrelo tam behom sekundy stovky ľudí. A čo sa stalo vlastne, ja som o pár hodín tam utekal na Brieždení a pamätám si, že som išiel takým sídliskom a zo všetkých brán z tých sídlisk zrazu vyliezali unavení, začiernení, často zranení vojaci, ktorí potom výbuchu, tí, čo prežili, jednoducho utekli k civilom do pivníc, do panelkov a tam spali na zemi s tom, čo mali, čo sa im podarilo utiecť. To bolo taký strašne silný moment tej koexistencie civilov a vojakov, úplne neplánovaný a neorganizovaný. Jednoducho prišli k im zazvoniť na zbránky a oni ich pustili a tí vojaci často bývali aj v bytoch tých civilov, ale tam ich bolo toľko, že to sa nedalo, že oni naozaj spávali tam na podlahe a že to, ako sa zrazu ten svet ako armády a civil, ako sa zrazu spojil a strašne taký hrozostrašný to bolo z toho pocit.
Ty si sa do Mikolajeva vrátil ešte niekoľkokrát. Ten prvýkrát si tam bol v marci 2022?
Áno, na začiatku marca.
A potom si sa tam vrátil znova v lete. Aké to bolo mesto v porovnaní s tým mestom, ktoré si opúšťal na jar?
Tam bolo niekoľko vecí, ktoré som si všimol. Ja som vlastne chodil do Mikolajeva za každým, keď som išiel do Ukrajiny. Čiže ja som v 2022 som tam bol naozaj nejako 5, 6, 7 krát, ja už ani neviem. Prestal som tam chodiť až v momente, keď som sa stalo takým nudným mestom, že som tam už nemal čo robiť. Naposledy som tam bol v septembri 2023.
Žiadne boje.
Nemal som nejakú priepustku do Chersonu, tak som sa musel vlastne vrátiť do zákazu vychádzania do Mikolajeva a ráno som sa zobudil v meste, ktoré som poznal úplne inak, lebo tam bola, že odporná voda, ak vôbec bola, to bol najväčší problém Mikolajeva, boždy s vodou. A ráno som sa zobudil v nejakom hoteli alebo hosteli v Mikolajeve a bola tam voda. To mi bolo strašne zvláštne. A potom som sa prechádzal, bol som na trhu. A ráno som si uvedomil, že Mikolajev je úplne normálne mesto, čo bolo krásne, lebo som s ním mal myslené spomienky a zároveň som si povedal, že tak sem už nemusím chodiť, že tu už je nuda, tu už nie je práca, že toto mesto už je akoby z toho vonku. Dúfam, že to tak aj navždy zostane už.
Nakoniec prichádzame aj do samotného centra mesta. Sú tu otvorené reštaurácie. Ideme sa nájsť ako normálni ľudia. V normálnom meste, v normálnej krajine.
To, čo som si teda však všimol pri ďalších návštevách ešte v roku 2022, v júni a potom v júli a na jeseň, ľudia sa začali vrácať späť. To bola naozaj prvá vec, ktorú som si všimol, že všetky tie vyľudnené paneláky sa pomaly znovu zaplňali ľuďmi. V marci, keď som tam bol, tak som býval v byte takisto u Čečenky, ktorá so svojou dcerkou utiekla doslova 1-2 dní predo mnou, takže som tam ešte v zhone, ak som tam našiel po nich, to bolo strašne ťažké pre mňa emocionálne. Zrazu vstúpiš niekomu úplne do života, celá jeho intimita, akoby jeho každodenného života je pre tebou, lebo ten človek nemal čas ani zastať posteľ, keď utekali pred bombardovaním. A toto sa začalo pomaly meniť, že v tom júni zrazu už vidíš na ulici viac ľudí, dokonca sa usmievajú. Bolo tam niekoľko otvorených kaviarní a reštaurácií, neveľa, 2 alebo 3, ale boli už otvorené, čo bolo tiež obrovský posun, že som sa mal kde najesť. To, čo bol pre mňa taký najväčší symbol Mykolajeva v tom čase, to bola budova administratívy, ktorú myslím, že na konci marca po mojom odchode Rusi zbombardovali. To je zaujímavý príbeh, lebo tam bol gubernátor tej Mykolajevskej oblasti, to bol taký veľmi populárny človek, Vitali Kim, jeho všetci na Ukrajine poznajú. A tá raketa, ktorá doslova roztrhala tú budovu, že v nej je obrovská diera dodnes, tá raketa bola určená pre neho. Ona tam udrela, myslím, že o nejakej 9 ráno alebo niečo po 9, akurát, že tento gubernátor v tom čase zaspal. On zaspal svoju smrť. On prišiel 15 minút neskôr,
wow,
lebo zaspal a presne v tom momente tam udrela raketa, ktorá zabila 40 ľudí a ona bola určená pre neho. Všetci to vedeli, to nebolo žiadne pochybnosti. Presne v tom čase, keď on prichádzal do svojej práce a nepodarilo sa. A tá budova tam je dodnes. Tam, keď ideš okolo, tak to ideš relatívne, akože väčšina budov je tam v poriadku a zrazu ideš okolo veľkej výškovej budovy, neviem, 10-15 poschodí, v ktorej je obrovská diera. Tá budova sa nezrútila, je v nej jednoducho obrovská diera. Takže to bol taký symbol. A tie rakety tam lietali celý čas, oni tam lietajú aj dnes ešte trochu, ale bolo to výrazne lepšie ako v marci.
Zišli sme na polnú cestu a prechádzame okolo úplne pustých dedín. Všade elektrické vedenie s káblami spadnutými na zem. A na ceste sa vyhýbame výmolom a kráterom od bomb. Vidieť, že tu sa bombarduje celý čas. Práve sme minuli malé stádo kráv zdivočaných, ktorých bývalí majitelia jednoducho utiekli a nechali ich svojmu osudu. Takisto sme tu pred dvomi dňami našli po ceste veľké stádo oviec, veľmi zanedbané, ktoré takisto už niekoľko mesiacov jednoducho žijú na divoko, v poliach. A to je obraz vidieka, uprostred vojny, všade okolo sú je vidieť zasiaté obilie, ale či ho niekto bude žať tento rok, to vôbec nie je isté.
Môžeme si ešte povedať možno pár slov aj k tomu, ako sa vôbec vyrovnávajú s tým, že im tam môže de facto kedykoľvek vtrhnúť ruská armáda, alebo jednoducho, že tam je neustále hrozba ruského útoku a či oni boli schopní nejakým spôsobom sa brániť v tomto Mykolajive? Boli na to pripravení?
My sme to počuli už v prvej časti, keď sme počuli rozhovor s mojim priateľom Olegom. Mykolajčania boli naozaj pripravení a ochotní bojovať do konca. Keby prišli Rusi do ich mesta, oni sa pripravovali na to, že na nich budú hádzať, vylievať horúcu vodu a molotové koktejly hádzať z balkónov. Starci, ženy, deti, všetci na nich budú strieľať, pokiaľ budú mať zbrania a muníciu. Mykolajčania boli pripravení postaviť sa Rusku na odpor spolu so svojou armádou a pokiaľ by sa to Rusku podarilo vstúpiť do mesta, tak ja som dodnes presvedčený, že tam byť Rusov čakalo, že absolútne peklo na zemi, naozaj.
Je nedeľa predpoludne a pred pár hodinami sme s vojakmi z dobrovoľníckeho bojového útvaru Predators vyrazili z Mykolajeva smerom na Chersonský front a dorazili sme do dedinky úplne zničenej. Príroda tu všetko zarastá, je tu ešte nejaká asfaltová cesta, ale všetko okolo už si berie príroda späť. Všetky domy sú zničené a zatiaľ je tu pokoj. A už je aj po pokoji. Hneď ako sa začalo bombardovanie, utekli sme do pivnice.
Oh,
ty si mal, Mikulajeve, aj nejaké ďalšie veľmi zvláštne zážitky s dôchodcami? Dobre si pamätám? Vypočujeme si asi teraz kúsok ruchu.
Jebať, tam baba, čo ti napála na Tomáš? Aj v mašine stal som. Dúmal, no čo môže pejť nie tak?
Raz ma tam skoro zmlátili miestni dôchodcovia, lebo som si dovolil ich fotiť.
Skákuj z mašina, ona už brusila butylky na Tomáša.
Tam boli, ako som už spomínal, obrovské problémy s vodou, takže administratíva začala rozvážať vodu po uliciach v takých cisternách, na ktoré pripevnili také improvizované kohutíky. Čiže tam si mohlo prísť napríklad 20 ľudí naraz, bolo to dosť smiešne, že proste z tej cisterny trčia také umelohmotné kohutíky a všetci si tam naberajú bandasky. A to bolo ako takisto realita tých dní, tak ja som si to chcel nahrať, nafotiť a keď ma tí dôchodcovia uvideli, že to robím, tak začali na mňa hrozne vulgárne nadávať a potom sa na mňa doslova vrhli s pesťami. Taká pani úplne konkrétne, takže...
Väčšina ti siahala tak do pol pása, predpokladám.
Hej, ale nie je to akože úplne vec, ktorú chceš zažiť, že sa tam naťahovali s nejakou paňou 55-ročnou, takže nebolo to príjemná situácia. Potom som ten môj kamarát Oleg, ktorým sa im snažil vysvetliť, že som zahraničný novinár, že to im vlastne pomáham, lebo však pomoc, ktorú oni dostávajú každý deň aj z našich krajín a ľudia by videli, že to pomáha ľuďom, ako mňa, im to bolo úplne jedno, čo som, kto som, prečo som tam, ako ja som tam jednoducho nemal čo fotiť a hotovo.
A ja, čo sa im nepáčilo?
To je to zaujímavé, že ja som sa samozrejme mal právo fotiť, ale Mikulaj, treba pochopiť, že Mikulajiv bol uzavretým mestom. Tam boli dôležité lodenice, prístav a armádne základne už čas ZSR. To bolo jedno z toho takéto podbrušie Ukrajiny, kde sa očakávalo, že keby bola tretia svetová vojna, že NATO zaútočí na ukrajinské územie právo z tohto pobrežia aj Odesa, vlastne medzi Odesou a Mikulajivom. Takže tam to bolo vždy vojenské mesto, uzavreté mesto. Tí ľudia, ktorí tam žijú dodnes, tí starší, jednoducho dodnes pociťujú nedôveru voči cudzincom a to je jedno, či vojna, nevojna, Slovák, Rus. Jednoducho každý, kto tam začne obsmrdať na ich ulici, tak treba zavolať polišov a treba ho brániť tú svoju ulicu aj vlastným telom, keď treba. Takže
to boli vlastne vlastenci.
Áno, tí ľudia, akože ja som sa s nimi napríklad rozprával o tom, že ako to prebiehalo v 14. roku. Rusi sa v Mikulajive takisto pokúsili ho zobrať ako Donetsk a Luhansk. A tým ľuďom bolo jedno, či sú to Rusi, Američania, jednoducho moje mesto, na moje mesto mi svoje paprčami siahať nebudeš a oni tam tých ľudí od teba vyhodili. Takže oni ho nedajú ani Rusom, ani nejakému Slovákovi s fotoaparátom. Jednoducho Mikulajiv Mikulajčanom a koniec.
Správne.
Presne tak.
Popri Bachmute, Soledare, Mariupole alebo Avdiivke bol Mikulajiv jedným z miest, ktoré pozornosti médií tak trochu unikali. Ako sme však počuli, bol kľúčovým pri obrane významného ukrajinského prístavu Odesy. My budeme v rozprávaní o Južnom fronte pokračovať aj v ďalších týždňoch. Najbližšie sa však s Tomášom spojím na diaľku, pretože je opäť na ukrajinských cestách. Ja som Kristýna Chrenková, redaktorka RTVS. Spolu s Tomášom Forom robíme podcast vydavateľstva Absint Za spevom sirén, ktorý je voľne dostupný pre všetkých. Nezávisíme od žiadnej redakcie a môže ho zadarmo počúvať každý, kto má rád kvalitnú žurnalistiku a dôležité príbehy. Tvorbu Tomáša Foroa a jeho novú knihu Spev Sirén môžete podporiť v crowdfundingovej kampani na startlab.sk/spevsirén a získať ju tak v predpredaji medzi prvými.